sirantolantan bunagun kan farafina sirantolantan ɲamayaso kafu ko don ale ka ɲina saison 2023 2024 klubu ka phase de poule ɲɔgɔndanw daminɛna dɔgɔkun tɛmɛnen laban na minnu bɛ coupe de la confédération kofɔ mali klubu kelen sen bɛ o la stade malien de bamako don kunu kari novembre kalo ye tile kɔnɔ wɔɔrɔ san 2023 in na kɔngo jaabili noiru binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ cilu kelen saba stade kanu na o ɲɔgɔndan jaabi ye jigisigi di stade supporterw ma ka pulu ɲɔgɔndanw tɔw makɔnɔ supporter minnu ma u ka ninsodiya dogo bamako jɛmanw n'o ye stade tɔgɔ wɛrɛ ye kelen ka don kafu phase de poule la ɲina saison na stade malien de bamako ka pulu kɔnɔna na n'o ye poule de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ b'a bolo tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ filanan bɛ marok rs berkane bolo barisabu ale fana ye sebaaya sɔrɔ afrique du sud shekukune kan cilu fila kanankolo jɔyɔrɔ sabanan bɛ kɔngo jaabili noiruw bolo jɔyɔrɔ nanina ana laban shekukune ka bɔ afrique du sud degili karamɔgɔ seku sek bako ka cɛdenw b'a fɛ ka don u ka tɔn tariku kɔnɔ ɲina saison na hakilina jiginna stade malien de bamako delila ka kupu kafu jɔnjɔn ta o kɛra san 2009 na VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalasiri.